зейнетақы жинағын қандай медициналық қызметтерге пайдалануға болады? 25 ақпаннан бастап Қазақстанда бір жолғы зейнетақы жинағын емделуге пайдалану үшін өтінім қабылдау басталды. Өтінімді ENPF отбасы KZ сайтында беруге болады. Бір жылғы зейнетақы жинағын келесі медициналық қызметтерге пайдалануға болады. Дәрілік қамтамасыз етуді қоса алғанда орфандық сырқаттарды емдеу сондай-ақ емдеу тактикасын анықтау үшін диагностикалық зерттеу. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан медицина мекемелері көрсететін стоматологиялық қызметтер, мысалы тісті протездеу немесе имплантация. Операциядан кейінгі тыртықтар мен туа біткен ақауларды сондай-ақ мастектомиядан кейін түзету мақсатында реконструктивті және қалпына келтіру операциялары, радионуклеидтік және радиойод терапия, радиохирургиялық емдеу, протон терапиясы, офтальмологиялық қызметтер.